în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigină de la Pobitul Tehnic. Dragi ascultători, cu câteva săptămâni în urmă începeam un ciclu de emisiuni dedicat patimilor și remediilor lor. Iată că astăzi am ajuns la emisiunea cu numărul 3 din acest ciclu și vom trata ca și patimă desfrânarea. Iată un lucru foarte grav care se întâmplă în zilele noastre, o patimă care ar trebui să fie dată la o parte și scoasă din tot ceea ce înseamnă cutuma creată în ultima vreme, cutuma creată datorită grupurilor, datorită tot felul de împreunări care sunt între tinerii noștri, grupuri care nu fac altceva decât să ducă pe acești tineri spre pierzare și nu numai tineri. Este o deviere a instinctului de reproducere, de frânare, așa cum spune Paulescu, ce are ca efect manifestarea unui comportament sexual morbid. Formarea corectă a manifestării acestui instinct este iubirea, ce se cere a fi permanent spiritualizată până la totala renunțare la sine și la dăruirea totală celuilalt după modelul apostolic. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta, desfrânarea, este o patimă grea și înrobitoare care subjugă și coboară omul la nivelul de animalitate. Îl face nu doar asemenea, ci chiar inferior animalelor prin iraționalitate și prin setea oarbă de satisfacere a poftei care o alimentează, o sete cum nu e întâlnită în lumea necuvântătoarelor. Arătând gravitatea acestei patimi în comparație cu celelalte, Sfântul Ioan Scărarul spune că de nimic nu se bucură dracii așa de mult ca de urâtul miros al curvii. Același lucru îl subliniază și Sfântul Grigorie Sinaitul când spune că dintre toate patimile care robesc pe om și îi zăpăcesc amărâtul suflet, două sunt mai grele, desfrânarea și trândăvia. Curvia este începătura împărăteasă și stăpână tuturor celorlalte patimi, pentru că ea naște și crește în partea poftitoare a sufletului, ajungând să cuprindă până la urmă sufletul întreg, dar nu numai pe acesta, ci și trupul, amestecându-le în toate mădularele și cuprinzându-le ca o iedră. Această patimă asaltează pe om chiar în primul moment al tinereții și nu se stinge decât numai după ce au fost distruse toate celelalte patimi. Ea apare așadar printre primele, la unii chiar prima, și dispare ultima. Din această cauză, lupta împotriva este grea, este o luptă care durează o viață întreagă. Datorită duratei și violenței sale, lupta împotriva patimii desfrânării este un război lung, înfricoșător, mai crânce decât toate celelalte. El echivalează cu o luptă împotriva firii noastre, a diavolului și împotriva unei lumi care ne instigă la păcat și caută să ne îmbrățișeze și să ne cuprindă, să ne lănțui și să ne rădăcineze în solul acesta mălos și mișcător, înecător al patimilor. În combaterea patimilor capitale, părinții filocalici nu omit niciodată să înfiereze desfrânare. Atenția pe care eu acordă acestei patim arată cât de periculoasă este ea, începând să-l supere pe om de la cea din tâi vârstă, acesta având de luptat împotriva ei întreaga sa viață. În scrierile filocalice, ni se arată că pofta trufpească s-a sădit în noi pentru nașterea de prunci, judecata dreaptă cu privire la împreunare, trebuie să vadă scopul ei în nașterea de prunci. Deci cel ce urmărește plăcerea, greșește în judecată, socotind ceea ce nu e bine ca bine. Așadar, unul ca acesta face rea între împuințare și abuzează de femeie împreunându-se cu ea. Voluptatea este egoistă, prin urmare este păcat. Plăcerea nu trebuie văzută ca scop, ci ca mijloc în împreunarea trupească din cadrul familiei. Noi nu idolatrizăm plăcerea. Dumnezeu vrea ca iubirea să fie constructivă, creatoare, nu un egoism carnal. În general, desfrânatul caută femeia pentru a satisface poftele senzuale, restrânge dragostea la nivel trupesc, el spune că o iubește și aceasta de multe ori îl crede pentru că ea este o ființă care are nevoie de afectivitate din partea bărbatului, dar dacă iubești pe cineva, îl și cinstești, nu-l iubești pentru tine, nu-l necinstești folosindu-l ca pe un obiect de satisfacere a plăcerii, un obiect posedat al posesorului desfrânat. Cerobit de această patimă, reducând trupul la un simplu instrument de plăcere sexuală, neagă dimensiunea spirituală a acestui trup și destinația sa transcendentală, disprețuiește chipul lui Dumnezeu după care este el însuși făcut și uită de firea omenească. Cuvintele Sfinților Părinți sunt foarte actuale, poate mai actuale ca oricând, acum când norii grei ai desfrâului planează asupra întregii lumi. Pentru a putea lupta cu succes împotriva acestei patimi, trebuie să cunoaștem cauzele ei. Aflăm din scrierile isihaste că ea se naște din lăcomia pântecelui, trândăvie, slavă deșartă, mândrie, o osândire a aproapelui, prietenia cu cei desfrânați, ușurătatea împurtării, somnul fără măsură și împodobirea trupului. Nu poate păcătui cineva cu trupul dacă n-a pierdut mai întâi războiul în gând cu demonul desfrânării. De aceea, trebuie eliminat de la început gândul de desfrânare, atunci fiind mai ușor de înăbușit patima decât mai târziu când te cuprinde de-a binele. Dintre cauzele generale de desfrânării, părinții filocalici insistă asupra a două, lăcomia pântecelui și trândăvia sau lenea. Mulțimea și grosimea mâncărurilor, la care se adaugă aburii băuturii, întunecă și îngreunează sufletul. Îl trântesc în patul lenei și al desfrânării. După o masă bogată, prin cantitatea mâncărurilor și a băuturilor nu se naște dorința de rugăciune străitoare, ci imboldul spre odihnă, lene și curvie. Cu cât sunt mai variate și fine bogatele, cu atât și poftele și plăcerile imaginate sunt mai rafinate. Sfântul Ioan Casian, denunțând patima desfrânării, vorbește despre trei forme generale ale acesteia. Una, lucrată în cadrul unirii dintre cele două persoane de sex opus, alta în afara sau în lipsa atingerii unei persoane de sex opus, autosatisfacerea sau onania, al treilea fel, curvia din suflet și din minte. Patima desfrânării se desfășoară după un scenariu și potrivit unui mecanism ce are mult mai mult în comun cu instinctul și cu pofta decât cu rațiunea și cu discernământul. Declanșarea și derularea acestei patimi sunt însoțite de multe manifestări, o stare crescândă de neliniște și de agitație, un zbucium și o tulburare sufletească în continuu progresie, o tulburare a sufletului și un tremur continuu al trupului în așteptarea tot mai lipsită de răbdare a momentului împlinirii ei, un complex proces de elaborare a mijloacelor, circumstanțelor și persoanelor antrenate în săvârșirea ei, o reducere progresivă a factorului rațional în favoarea celui irațional, pătimaș, o stingere a discernământului, o întunecare a rațiunii, a puterii de judecată și de deliberare, sfârșind prin pierderea controlului asupra lucrurilor, sufletului și a simțurilor. O teamă și o adversitate, o gelozie bolnavă față de tot ceea ce i-ar putea periclita împlinirea patimii, fie că este vorba de persoane, fie de obiect. O tirania a patimii asupra pătimașului, care conduce inevitabil spre declanșarea ei. Adeseori când gândul curviei vine de la gândul slavei deșarte și dă înfățișări cuvincioase, începuturilor căilor ce duc la iad, cuprinzând alunecările primejdioase de mai târziu, prin care îi aduce la temnițele iadului pe cei ce îi urmează fără judecat. Întâi acest gând îl încântă pe cineva cu preția sau cu viața sa de monah desăvârșit, făcând pe mult să vină el pentru folos, apoi, din cuvânt și faptă, îl face să schimbe și să-și închipuie că și-a agonisit un nume bun. Astfel, după ce l-a încercuit de ajuns cu asemenea cugetări și l-a atras departe de ziua naturală, îmbindu-i întâlnirea cu vreo femeie așa zis cuvioasă, îi duce îndrăzirea conștiinței spre împlinirea lucrului necurat, târându-l la cea mai de pe urmă rușine. După împlinirea dorinței și dispariția plăcerii, desfrânatul se simte un izolat, un singur și un străin chiar și lângă victima lui, lângă care credea că va simți și trăi viața din plin cu toată ființa sa. Are un sentiment de zădărnicie și un regret ca unul ce n-a întâlnit ce a dorit, un sentiment de frustrare și angoasă, o frică de ceea ce a trecut, dar și de ceea ce îi mai așteaptă. O frică de însăși persoana care i-a împlinit dorințele, singura cale de a scăpa de toate aceste complexe și remușcări, îi se pare întoarcerea cu o putere și mai mare în brațele patimii, abandonarea sa totală plăcerii. Pătimașul epuizează atâtea vieți și suflete, nu pentru că acestea ar fi sărace și neputincioase de a-l face fericit, ci dintr-o infirmitate sufletească a sa. Nu celălalt este rău, ci răul zace în el însuși, în felul lui de a înțelege și trăi viața. Nu celălalt este incapabil să slujească, ci el este neputincios în a-i descoperi dragoste, iubire suferindă, jertfitoare. El este incapabil să iubească, dar mereu rănind pe cei ce îl iubesc. El nu iubește persoane, ci le folosește ca pe obiecte, de aceea nimic nu-i aparține și totul este străin. Chiar atunci când posedă ceva, la el se observă mai bine decât la oricine modul în care trupul, carnea, poate subjuga spiritul, sufletul prin intermediul simțurilor, cum poate omul din împărat și stăpân, peste puterile sale, să devină rob și sclav al celor mai jornice dintre acestea. Războiul cu demonul curviei este îndelungat și greu. El se dă atât pe plan sufletesc cât și pe plan trupesc. Arme puternice împotriva curviei sunt rațiunea, rugăciunea smerită și străitoare, zdrobirea inimii, înfrânarea, același trup care a păcătuit trebuie smerit prin înfrânare, post, iubirea de asemenea, smerenia, privegherea, foamea, setea, singurătatea, evitarea lucrurilor unde am putea cădea, în păcat, citirea scripturilor, alungarea gândurilor de desfrânare, însă de la început trebuie ținut cont de dragostea Dumnezeu, frica de chinuri și dorirea bunătăților cerești. După ce a părăsit omul păcatul, nu trebuie să mai gândească la el, cum l-a săvârșit, pentru că nu cumva să fie ispitit să cadă iarăși. Atunci când îi vine gândul de desfrânare, să-l nimicească cu rugăciunea lui Isus, sau să mute gândul în altă parte și nici de cum să dialogueze cu el sau să stăruie în el. Bine ar fi să aibă omul mintea ocupată cu rugăciunea sau cu gânduri bune, să nu aibă timp să scornească sau să primească gânduri desfrânate, iar semnul izbăvirii este atunci când nici în somn sufletul nu ia seama la niciun chip al nelucirii de rușine. Nu este suficient numai să vrem să ne eliberăm de desfrânare, ci trebuie să pornim lupta îndoită pentru vindecarea de această patimă, numai atunci ajutându-ne și arul dumnezeiesc. Nu trebuie uitat că să nu fii desfrânat este o poruncă, nu un sfat. Să avem grijă ca nu cumva pentru o clipă de plăcere să stăm o veșnicie în durere, pierzând fericirea veșnică. Toți asceții răsăriteni, cunoscând foarte bine ravagile pe care le produce această patimă asupra trupului și sufletul cel bolnav de ea, străiu îndeosebi asupra tratamentului sufletesc. Iar acest tratament presupune, pe lângă alungarea imaginilor și amintirilor care pot deveni o tentație pentru un suflet nedeplin exagerat în cele duhovnicești, pe lângă evitarea convorbirilor prea familiare și îndelungate cu persoane de celălalt sex, care ar putea să ne producă ispite, pe lângă respingerea vorbelor sau glumelor indecente, a luxului în îmbrăcăminte și alături de o pază a simțurilor și o înfrânare a trupului, preocupare și înfrânare duhovnicească. Iar aceasta se realizează prin rugăciune smerită, sărăitoare, prin priveghere, prin citirea deasă a Sfintelor Scripturi și meditarea tovrincească asupra lor, îndrugând nu numai prin pază a trupului și a simțurilor, cât mai ales prin trezvie sau atenție și pază duhovnicească. Prin urmare, dragi ascultători, rezistența și războiul nostru trebuie să fie îndoit. El presupune, pe de o parte, înfrânarea trupească, postul în sine, ajutat de osteneală și lucrarea mâinilor, prin care se dă ocupație trupului, iar tensiunea și energiile sale se canalizează într-un scop practic. Știința spirituală, despre care vorbește Sfântul Ioan Casian, adică trezvie, cunoaștere și controlarea foarte bună a gândurilor rele, ce ne instigă la păcat, și păstrarea cugetărilor bune, folositoare sufletului, aducătoare de pocăință și de mântuire. Iată, insistând asupra acestor mijloace de izbăvire, din lucrarea și gândurile cele necurate ale desfrânării, Sfântul Ioan Casian adaugă, cu privire la înfrânarea trupească, pedepsirea trupului prin muncă, însingurarea, pentru a evita cauzele și circumstanțele exterioare ale producerii păcatului, liniștirea sufletească și trupească. Dintre accesoriile înfrânării sufletești, el ne recomandă curățirea inimii, căci potrivit Mântuitorului, din ea pornesc toate gândurile, uciderile, adultele, desfrânările, hoțiile și mărturiile mâncinoase. Căința inimii, curățirea cu grijă a celor ascunse ale ei, stăpânirea voinței și a cunoștinței noastre. De mare folos în această luptă de înlăturarea gândurilor păcătoase ne sunt rugăciunea fierbinte către Hristos pentru omorârea patimilor și dobândirea virtuților, cinstirea și cugetarea asupra scrierilor sfinte, Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți. Iată, dragi ascultători, în câteva cuvinte am reușit să dăm răspunsuri la un tratament duhovnicesc care ar trebui folosit împotriva acestei patimi, și anume desfrânarea. Până la o nouă reauzire pe calea undelor, dragi ascultători, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Angegină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.